May I say now what a privilege it's been to be with you these days.
Chcel by som vám však povedať, aká výsada to pre mňa bola tieto dni tu s vami.
And a special privilege to be there with those who labor and toil at preaching and teaching.
A najmä byť s ľuďmi, ktorí pracujú, namáhajú sa, usilujú sa kázať a učiť.
According to the Apostle Paul, you are worthy of double honor.
Podľa apoštola Pavla ste hodní dvojakej mzdy.
And it's a great joy to be with you.
Je to pre mňa veľká radosť byť s vami.
I want to say that I shall go back to London and will be praying for the work of the gospel in Slovakia.
Vraciam sa naspäť do Londýna a chcem vás ubezpečiť, že sa budeme modliť za dielo Evanjelia na Slovensku. Thank you.
And I want to say a word of encouragement to those who are preaching tomorrow.
A chcel by som vás povzbudiť, najmä vás, ktorí budete zajtra kázať.
I pray that you and I will be encouraged by God's grace.
Týka sa to aj mňa, teda aj vy a ja, aby sme boli povzbudení Božou milosťou.
And that the blessing God brings does not depend on our skill.
Lebo to požehnanie, ktoré Pán Boh prináša, nie je závislé na našej schopnosti.
But on his sovereign grace.
Ale na jeho zvrchovanej milosti.
I want also to say that I look forward to the day when the shadow of the Tower of Babel is removed.
Chcem tiež povedať, že teším sa tiež na to, kedy ten tieň babylonskej veže bude konečne odstránený.
And when the understanding of languages on the day of Pentecost is fulfilled.
A keď sa naplní to porozumenie rôznych jazykov, ktoré zažili na deň letníc.
Because then you will all be speaking English.
Lebo potom všetci už budú hovoriť anglicky. We are quite sure that it
I don't
be
mean
slower.
That. Let me also say that these talks on the Psalms have had a limited focus.
Chcel by som tiež pripomenúť, že tieto moje prednášky zo žalmov mali takú obmedzený fokus. Sústredili sa.
There are a number of important things I haven't really touched on at all.
Lebo je mnoho dôležitých vecí, ktoré súvisia so žalmami, ktorých som sa ani nedotkol.
So for example, the shape of the books of Psalms, how they fit together.
Napríklad celá tá kompozícia knihy žalmov, ako sú usporiadané spolu.
Or the way the Psalms use idioms and imagery.
A mnohé tie spôsoby, aké a predstavy a obrazy, ktoré žalmy používajú.
Or the ways in which the language of the Psalms echoes round other parts of the Bible.
A aj spôsob, akým nachádzame ozvenu jazyka žalmov v iných častiach Biblie.
Or the big questions of biblical theology of how old covenant themes are fulfilled in Christ.
Potom veľké otázky biblickej teológie, ako sú témy starej zmluvy naplňané v novej.
I want to spend most of our time on three psalms this morning.
Dnes by som sa chcel venovať väčšinu času trom žalmom.
But before we do that, I want to say something about the different voices of the Psalms.
Ale skôr ako to urobíme, chcel by som povedať pár slov o rôznych hlasoch, ktoré nachádzame v žalmoch.
So we've been focusing on psalms where an individual speaks to God.
Zatiaľ sme sa sústreďovali najmä na žalmy, kde jednotlivec hovorí s Bohom.
And many of the psalms do that.
Mnohé žalmy toto robia.
But not all.
Ale nie všetky.
And I want to just raise the question of the different voices that we hear within the Psalms.
A preto by som chcel pripomenúť aspoň rozličné hlasy, ktoré nachádzame v žalmoch.
So, for example, I read one psalm as part of my personal devotion each morning.
Takže napríklad ja čítavam každé pri svojom osobnom stíšení každé ráno jeden žalm.
Yesterday I read Psalm 99.
Včera som čítal 99. žalm.
This morning I read Psalm 100.
Dnes som čítal žalm 100.
Tomorrow I shall read Psalm 101.
A zajtra budem čítať 101.
When I get to 119, I shall split it.
Keď prídem ku 119. žalmu, tak vtedy preskočím.
Perhaps you would...
Aha, rozdelím ho.
Perhaps you would turn to Psalm 100 just briefly.
Ak by ste sa na chvíľku pozreli do žalmu 100.
As I was reading Psalm 100 this morning, I was asking myself, who is speaking?
Keď som si teda ja čítal dnes ráno tento stý žalm, tak som si sa pýtal, kto to hovorí?
And to whom?
A komu?
So we hear the voice at the beginning, shout for joy to the Lord, all the earth.
Takže máme tu hlas na začiatku, plesaj Hospodinovi, celá zem.
So that voice is not addressed to God in prayer or praise.
Takže tento hlas nie je Bohu.
It's addressed to all the earth, to everybody.
Ale je adresovaný celej zemi, teda každému.
And there is an exhortation to worship the Lord, to come to him.
A je to taká výzva, nabádanie, aby prišli a plesali, oslavovali ho.
It's an invitation to the rest of the world.
Je to pozvanie pre zvyšok sveta.
To come to worship the God of Israel.
Aby prišli a uctievali Boha Izraela.
And it seems to me that here we hear the voice of the song leader.
Takže vidíme tu pred sebou to uctievanie vedúceho chvál, teda spevu.
Or the leader of the assembly.
Alebo vedúceho zhromaždenia.
The church leader.
Vedúceho zboru.
And the ultimate church leader is Jesus.
A ten konečný, zvrchovaný vedúci cirkvi je Ježiš.
So it is as though Jesus stands in front of the assembly of the people of God.
Takže ako keby Ježiš stál vpredu pred zhromaždením Božieho ľudu.
And he issues a public invitation to the rest of the world.
A dáva verejnú výzvu celému svetu.
To come and join with the people of God in worship.
Aby prišli a pripojili sa k Božiemu ľudu v uctievaní.
On the handout there is a little section headed the voices of the Psalms.
V tých našich handoutoch či prípravkoch, ktoré máte, je jedna taká sekcia, kde, ktorá je nadpísaná hlasy v žalmoch, rôzne hlasy v žalmoch.
And if I may, I want to speak briefly about that.
Veľmi skrátka by som chcel niečo o tom povedať.
In the Old Covenant, there were, if you like, four people or groups involved.
V starej zmluve to boli štyri skupiny ľudí.
In the conversations of the Psalms.
V tých konverzáciách žalmov.
There was the Lord, the covenant God in heaven.
Bol to Hospodin, zmluvný Boh v nebi.
There was the king.
Bol to kráľ.
There was the people.
Boli ľudia, ľud.
And then there were the nations, the rest of the world.
A potom to boli národy, čiže zvyšok, celý zvyšok sveta.
So if we hold in our minds that image of the king,
takže ak máme vo svojej mysli tú predstavu kráľa,
in the assembly of the people,
kráľa, ktorý vedie svoj ľud, zhromaždenie svojho ľudu,
with God in heaven,
s Bohom na nebesiach
and the rest of the world around,
a zvyšok sveta na okolo,
then it's natural to see a fulfillment of that pattern,
tak je prirodzené vidieť naplnenie tohoto vzoru
with God the Father in heaven,
s Bohom Otcom na nebesiach,
the Lord Jesus our King leading his people,
Pána Ježiša, nášho kráľa, ktorý vedie svoj ľud,
the Church of Christ,
Cirkev Kristovu,
and the rest of the unbelieving world outside,
a zvyšok, neveriaci svet vonku.
And I've put on the handout some examples.
A tu do týchto hárkov som dal niekoľko príkladov
of the kinds of voices we might hear,
na tie rozličné hlasy, ktoré by sme v žalmoch mohli počuť.
So at the top I put when the Lord speaks to the king.
Na vrchu, teda celkom hore, vidíte po A, keď Hospodin hovorí ku kráľovi.
So for example, most famously in Psalm 2, God in heaven,
najmä žalm 2, je Boh v nebesiach,
says to the king,
hovorí, ktorý hovorí kráľovi,
you are my son,
ty si môj syn,
you're going to rule the world,
ty budeš vládnuť svetu,
in Psalm 2,
žalme 2.
And then in Psalm 102,
a potom v žalme 102,
God in heaven says to the son,
Boh v nebesiach hovorí,
in the beginning you laid the foundations of the earth,
na začiatku som založil základy zeme.
The heavens are the work of your hands.
Nebesia sú dielom tvojich rúk.
They will perish, but you remain.
Oni zahynú, sa rozpadnú, ale ty zostaneš.
And the letter to the Hebrews says that this is about the Son.
A list Hebrejom hovorí, že toto je o synovi.
So, not often, but sometimes you hear God in heaven speaking to the king.
Takže nie často, ale občas tam počujete Boha v nebesiach, ktorý hovorí kráľovi.
And we are invited to listen.
A my sme tam vtedy pozvaní, aby sme počúvali.
Then second, under B, I've said there are times when the Lord or the king speaks to the church.
Potom po B, to sú zase iné žalmy, keď Hospodin alebo kráľ hovorí ku Kristovej cirkvi.
Or sometimes to the nations outside.
Alebo niekedy k tým národom vonku.
So you can look up later Psalm 37.
Tak si môžete neskôr pozrieť sami žalm 37.
And we hear the authoritative voice of God.
Tam počúvame ten autoritatívny hlas Boží,
teaching us,
ktorý nás učí,
what we need to learn,
čo sa potrebujeme naučiť.
It doesn't matter whether it is God in heaven or the king who is speaking.
Nie je rozhodujúce, že či to je Boh v nebesiach alebo kráľ, čo hovorí.
The authority is the same.
Autorita, ich autorita je totiž rovnaká.
And our job is to listen.
A našou úlohou je počúvať na to.
And to believe and obey.
A veriť a poslúchať.
So when we hear that sort of voice,
takže keď počúvame takýto hlas,
it's not very different from listening to the voice of the prophets.
Tak to nie je veľmi odlišné od počúvania hlasu prorokov.
It is as it were a downwards voice from authority.
To je akoby hlas z hora dole, teda od autority.
Then third, under C,
potom po C,
there's when the king speaks to the Lord,
keď kráľ hovorí s Hospodinom.
So the king speaks to the Lord, or he leads the people in speaking to the Lord.
Alebo keď kráľ vedie ľud v tom prihováraní sa k Hospodinovi.
Sometimes we hear the king speaking as an individual.
Niekedy počujeme, ako kráľ hovorí Hospodinovi ako jednotlivec.
As in Psalm 3.
Ako napríklad v 3. žalme.
Sometimes we hear the king leading the people.
Niekedy tento kráľ vedie svoj ľud.
Then fourth, under D,
potom po D,
there are times when Israel, the people of God, the church of Christ,
keď Izrael alebo Kristova cirkev
speaks to the Lord,
hovorí k Hospodinovi,
in prayer or praise,
v modlitbe alebo chvále.
And perhaps we may think of Christ as being the implicit leader of that prayer or praise.
Tam si môžeme predstavovať Krista ako takého implicitného vedúceho toho tejto modlitby.
Because always he is the one who leads his people.
Lebo on je vždy ten, ktorý vedie svoj ľud.
Then fifth under E.
Potom po E.
There are times when Israel, the people, the church,
keď sa Izrael alebo cirkev
prays to the Lord for the king,
sa modlí k Hospodinovi za kráľa.
So Psalm 72,
napríklad je to tak v 72. žalme,
begins with the prayer,
ktorý začína prosbou,
endow the king, give the king your justice, O God.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi.
So it's a prayer to God that God will make the king who the king ought to be.
Teda to je prosba k Bohu, aby urobil kráľa tým, čím by kráľ mal byť.
Now, as Christian people, we do not need to pray,
ako kresťania sa my nemusíme modliť,
that our king will be what he ought to be,
aby náš kráľ bol tým, čím má byť.
You needed to pray that if your king was Manasseh.
Ale to ste sa museli, potrebovali modliť, keď vašim kráľom bol ešte Manasses napríklad.
Because Manasseh was not as he ought to be.
Pretože Manasses nebol takým kráľom, akým by mal byť.
So you pray Psalm 72 praying that a better king will come.
Tak preto sa modlili takýto žalm ako 72, aby prišiel lepší kráľ.
And the king for whom they prayed has come.
A ten kráľ, za akého sa modlili, naozaj prišiel.
So as we go through Psalm 72, we rejoice.
Takže keď my ideme cez tento 72. žalm, tak sa tešíme.
And we are glad that our king is the king of Psalm 72.
A sme šťastní z toho, že náš kráľ je takým, aký je tento zo 72.
Then my next example, F.
Potom môj ďalší príklad, po F.
Are times when the people speak to the king,
je, keď Izrael alebo ľud hovorí s kráľom, alebo ku kráľovi.
As in Psalm 21.
Ako napríklad v 21. žalme.
Or as in Psalm 45,
alebo 45.
The great wedding psalm,
to je veľký svadobný žalm.
When a representative of the people speaks about the king.
Keď reprezentant ľudu hovorí o kráľovi.
And praises his glory and majesty.
A chváli jeho slávu a majestát.
It's a wonderful psalm.
To je nádherný žalm.
It's a wedding song in which all the praise is addressed to the bridegroom.
To je svadobná pieseň, kde všetka tá chvála sa adresuje ženichovi.
Unlike our weddings where we spend most of the time praising the bride.
To je veľmi odlišné od našich svadieb, kde sa väčšina tej chvály adresuje k neveste.
But in the wedding at the end of time it will be the bridegroom who is the one we praise.
Ale aj potom na tej svadbe večnej bude to ženích, ktorý bude oslavovaný.
And then my last example, G.
A potom môj posledný príklad po G.
There is, I think, a little overlap here with my second example.
To sa trošku prelína s tým mojim druhým príkladom.
It's examples where God in heaven,
to sú príklady, keď Hospodin, Boh v nebesiach,
or the king,
alebo kráľ,
or the whole people,
alebo celý ľud,
speak either to the people or the nations.
Hovorí alebo k ľudu, alebo k národom.
So it's a little bit like evangelism, some of it.
Čas toho je niečo také ako evangelizácia.
So when the psalmist says, all the earth rejoice,
takže keď žalmista hovorí, že nech sa raduje celá zem.
That is an evangelistic appeal.
Tak to je evangelizačná výzva.
It's inviting men and women all over the world.
To je pozvaním mužov a žien celého sveta.
To come and trust and worship.
Aby prišli a dôverovali a uctievali
the God of Israel.
Boha Izraela.
So that's all I want to say on the voices.
Toto je to, čo som chcel povedať o tých rôznych hlasoch a rečníkoch.
So just to say, when you're reading a psalm,
takže keď čítate žalm,
it's always worth asking who is speaking.
Tak vždy stojí za to si klásť otázku, že kto toto hovorí.
What is the voice we're listening to?
Teda, čo je to za hlas, na ktorý tu počúvame?
And to whom are they speaking?
A ku komu hovorí?
So if it's an upwards voice of prayer or praise addressed to God,
ak je to hlas smerom hore, v prosbe alebo oslave Boha,
as many of the psalms are,
ako mnohé žalmy sú takéto,
then our response is to think this is Jesus leading his church.
Tak našou reakciou, predstavou by malo byť, toto je Ježiš, ktorý vedie svoju cirkev.
In speaking to the Father.
A v tom, ako hovorí k Otcovi.
But if it's the other voices,
ale to sú aj iné hlasy,
then we respond in different ways.
A vtedy na to odpovedáme inými spôsobmi.
Now, I want to spend the rest of our time, as I say, with just three psalms.
Zvyšok nášho času, ako som už spomenul, by som chcel stráviť s tromi v troch žalmoch.
The first is Psalm 38.
Prvý z nich je 38. žalm,
which is a psalm of penitence,
ktorý je žalmom pokánia.
Then after that, and this is not on the handout,
toto nie je na tej vašej osnove,
I want to spend some time in Psalm 109.
A potom niečo ešte o žalme 109.
Which is a psalm where the psalmist prays for God to curse the wicked.
Kde prosí žalmista Boha, aby preklial zlých.
I promised to address this difficult question today.
Sľúbil som vám včera, že sa dotknem tejto ťažkej otázky.
And then finally, I want to spend time in Psalm 74.
A nakoniec by som chcel nejaký čas ešte venovať Žalmu 74.
Which may be the last one, I think, on the handout, 74.
Ktorý je pravdepodobne posledným žalmom, ktorý tam máte na tých svojich hárkoch.
And as we shall see, I think that will be an appropriate one.
A ako uvidíme, to bude vhodné.
To end our time together.
Aby sme týmto zakončili náš spoločný čas.
And although it's a lament,
lebo hoci je to nárek,
I'm really hoping we'll be encouraged by it.
Veľmi dúfam, že budeme ním povzbudení.
So let's turn to Psalm 38.
Takže pozrime sa teraz do Žalmu 38.
I'm going to take it in two parts.
Vezmeme si ho v dvoch častiach.
So we'll start by taking verses 1 to 12.
Najprv verše 1 až 12.
And the question that we're grappling with,
tá otázka, ktorou sa tu budeme zamestnávať,
is what might it mean for Jesus to lead his people in singing this.
Je zase tá, že čo by to mohlo znamenať pre Ježiša, ktorý toto spieva.
And there are some obvious problems.
A uvidíme, že sú s tým veľmi zrejmé problémy.
So may I ask you, Jan, to read verses 1 to 12, please?
Takže čítame prvých 12 veršov. Dávidov žalm na spomienku. Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve, nekarhaj ma vo svojom rozhorčení. Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Pre tvoj hrozný hnev niec zdravého miesta na mojom tele, ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Veď previnenia mi prerásli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie, než unesiem. Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený. Smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacím srdcom narieka. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, síla ma opustila a svetlo mojich očí aj to zhaslo. Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč.
It's very intense.
Je to veľmi intenzívne, naliehavé.
And there are two related themes.
A sú tu dve súvisiace témy.
The really obvious one is suffering.
Tá úplne zrejmá, to je to utrpenie.
Again and again David speaks of his miserable suffering.
Znova a znova tu David hovorí o svojom ťažkom, hroznom utrpení.
So verse 3, no health, no soundness.
Vo verši 4 hovorí, že niet zdravého miesta na mojom tele.
Verse 5, wounds.
Verš 6, to sú rany.
A pain in verse 7.
Bolesť, verš 8.
Crushed in verse 8.
Som zdrvený, verš 9.
That the light goes out of his eyes in verse 10.
Vyhasí na svetlo z jeho očí, verš 11.
You know that time when you see someone, you've not seen them for a while.
Vidíte, keď sa stretnete s niekým, koho ste dávno nevideli,
and you're shocked when you see them.
A ste šokovaní, keď ho potom vidíte.
Last time you saw them, there was a brightness and a light in their eyes.
Keď ste ho naposledy videli, tak bol taký rozžiarený, plno svetla v jeho očiach.
And now they seem to stare vacantly into space.
A teraz vidíte, ako sa zádumčivo dívajú do prázdna.
They seem to have lost hope.
Zdá sa, ako by stratili nádej.
And verse 11, it's very lonely.
A vo verši 12 vidíme, že je veľmi osamelý.
So his friends avoid him.
Lebo jeho priatelia sa mu vyhýbajú.
And there's something of the loneliness of suffering there.
A tu vidíme niečo z také osamelosti pri utrpení.
So that's the really strong theme in verses 1 to 12.
Takže toto je veľmi silná téma vo veršoch 1 až 12.
But closely linked with that is the theme of his sin.
Ale veľmi úzko prepojené na to je jeho hriech.
So in verse 1 he speaks of God's anger and wrath.
Takže v druhom verši hovorí o Božom hneve a nenávisti.
In verse 2 of God's hand coming down on him.
Vo verši 2, keď tvoja ruka doľahla na mňa.
And then again verse 3, God's wrath.
A potom verš 4, Boží hrozný hnev.
Verse 4, his guilt.
Verš 5, jeho vina.
Verse 5, his sinful foolishness.
Verš 6, jeho hriešna nerozvážnosť.
And so the big connection that we feel is between sin and suffering.
Takže to prepojenie, ktoré tu cítime, je to spojenie z utrpenia s hriechom.
Now, we're very used to saying suffering is not necessarily the result of individual sin.
My sme si už veľmi navykli hovoriť, že utrpenie nie je výsledkom individuálneho hriechu, jednotlivého hriechu.
If I get some terrible illness,
keď ja dostanem nejakú hroznú chorobu,
it may not be an individual punishment for particular sin.
To nemusí byť jednotlivý trest za nejaký konkrétny hriech.
But we mustn't forget that sin and suffering are intimately related.
Ale my nesmieme zabudnúť, že utrpenie a hriech sú intimne prepojené.
Sin came into the world through one man.
Hriech prišiel do sveta skrze jedného človeka.
Romans 5.
Rimanom 5.
and death through sin.
A smrť skrze hriech.
And every weakness and sickness and suffering.
A každá slabosť, a každé choroba, utrpenie.
Is the shadow of death.
Sú tieňom smrti.
Why do you get tired?
Prečo sa unavíte?
Because you are a sinner in a world under sin.
Pretože si hriešnikom vo svete pod hriechom.
That's why there is suffering.
Preto je utrpenie.
And it's really strong.
A to je veľmi silné.
And part of what this first part of the psalm does is this.
A jedna z vecí, ktorú táto prvá časť žalmu robí, je toto.
I don't know about you, but I hate suffering.
Neviem, ako je to s vami, ale ja neznášam utrpenie.
I do know about you. You hate suffering too.
Ale viem, aj vy neznášate.
It would be very odd if you didn't hate suffering.
Lebo by to bolo veľmi divné, keby ste znášali utrpenie.
We all hate suffering.
My všetci nenávidíme utrpenie.
But do we hate sin?
Ale nenávidíme aj hriech.
And the perverse thing about us.
A tá zvrátená vec o nás.
Is I can hate suffering, but love sin.
Je to, že môžem neznášať a nenávidieť utrpenie, ale milovať hriech.
I love the sin that causes the suffering.
A naša láska hriechu spôsobuje utrpenie.
And these verses connect them so strongly.
A tieto verše, tieto dve veci veľmi silne prepájajú.
So they harness my hatred of suffering.
Čiže oni nasadzujú úzdu mojej nenávisti alebo neznášania utrpenia.
And they help me to hate sin.
A pomáhajú mi nenávidieť hriech.
But what about Jesus?
Ale čo Ježiš?
When we read the description of suffering,
keď tu čítame opis utrpenia,
it's not difficult to see it as foreshadowing the suffering of Jesus.
Tak to nie je ťažké vidieť ako takú predznamenanie Ježišovho utrpenia.
And yet he was without sin.
Lenže on bol bez hriechu.
So I'm going to ask Jan if you would to read the second part of the psalm from 13 right to the end.
Tak preto čítajme druhú polovicu tohoto žalmu od 13. verša do konca. Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pasu. Tí, čo mi chcú zle, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady, ale ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí. Som ako človek, čo nepočuje a nevie sa brániť ústami. Hospodin, teba očakávam. Pán, môj Boh, ty mi odpovieš. Preto som mohol povedať, nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou. Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia. Odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro. Hospodin, neopusť ma. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Pán, moja spása.
Now the really interesting thing about this second half is a paradox.
Veľmi zaujímavou vecou tejto druhej polovice je paradox.
So in the first part we think David has sinned and that's why he's suffering.
V tej prvej polovici si myslíme, že Ježiš hrešil a preto trpí.
But almost
David zhrešil a preto trpí.
But almost everything in the second half about David is good.
Ale takmer všetko o Dávidovi v druhej polovici je dobré.
So in 13 and 14.
Takže v 13. a 14. verši
he seems to be expressing a trust in God.
Vyjadruje svoju dôveru v Boha.
I don't answer back. I don't speak.
Ja neprotirečím.
I'm accused.
Ja som obviňovaný.
People say terrible things to me.
Ľudia mi hovoria hrozné veci.
And I remain silent.
A ja ostávam ticho.
In verse 15, he waits for God.
V 16. verši očakáva na Boha.
We had this yesterday in Psalm 130.
Včera sme to mali v Žalme 130.
He waits and trusts.
On čaká a dúfa.
Good for you, David.
Dobre, David.
And he prays, verse 16.
A modlí sa v 17. verš.
Verse 17, he's in great pain.
18. keď je vo veľkej bolesti.
Verse 18, he confesses his sin.
V 19. verši vyznáva svoju vinu.
So there's been sin, but he does confess it.
Takže áno, bol tam hriech, ale on ho vyznáva.
But verse 19, his enemies are without cause, without reason.
Ale podľa 20. verša jeho nepriatelia sú bezdôvodne jeho nepriateľmi.
Verse 20, he's been doing good.
Podľa 21. verša on robil, sa mu odplácajú zlým za dobré.
It's quite strong in verse 20.
Je to veľmi silné v tom 21. verši.
I seek only to do what's good.
Ja sa predsa usilujem robiť len to, čo je dobré.
And so we have this strange paradox.
A tak máme tu ten divný paradox.
Of a sufferer.
Trpiteľa.
Who is enduring the suffering that is the result of sin.
Ktorý znáša utrpenie, ktoré je výsledkom hriechu.
And yet there is something about him which is righteous.
A predsa je tu niečo v ňom, o ňom, čo je spravodlivé.
And this paradox is only resolved.
A tento paradox je vyriešený
when the Lord Jesus bears the suffering of sin.
Vtedy, keď Pán Ježiš nesie, znáša utrpenie za hriech.
He's hated without reason.
On je nenávidený bezdôvodne.
He remains silent when he's accused.
Zostáva ticho, keď ho obviňujú.
As before Pontius Pilate.
Tak ako pred Ponským Pilátom.
He trusts God.
Dôveruje v Boha.
And it becomes clear that he is bearing the punishment for our sin.
A je jasné, že tam nesie trest za náš hriech.
And I think this opens up the possibility for us.
A ja si myslím, že toto otvára pre nás možnosť
of seeing in this psalm the Lord Jesus leading us in penitence.
Vidieť v tomto žalme Pána Ježiša, ktorý nás vedie v pokáni.
The one who was himself without sin.
Ten, ktorý sám bol bez hriechu.
Bearing the punishment of sinners.
Nesie trest hriešnikov.
On our behalf.
Namiesto nás.
And leading us in penitence.
A vedie nás v pokáni.
And trust.
A dôvere.
I think that is a right way to read this sort of psalm.
Myslím si, že toto je správny spôsob čítania takéhoto typu žalmu.
I'm going to leave you with that and move on to the next psalm.
S tým vás teda nechám a pôjdeme ďalej k ďalšiemu žalmu.
And I'm aware that I'm giving you thoughts that will need further thinking.
Ja si uvedomujem, že vám tu nechávam viaceré myšlienky, o ktorých by bolo treba ďalej ešte uvažovať.
So you'll need to take these things away and work with them and talk with one another.
Takže by bolo dobré, aby ste si toto zobrali so sebou a hovorili jeden s druhým o tomto.
It will be a little frustrating.
Before we move on, I probably need to explain something from the handout, because it says 48 and you're talking about 38. Chcel by som len... I don't see that. V tom hárku toto, tá osnova, o čom sme tu rozmýšľali, bol 38. žalm a my to tu máme ako 48. Tak ktokoľvek...
38 na strane 6 a 48 na strane 7.
Len sa mi zdá, že... Aha, dobre. Prepáčte, on je aj tak múdrejší ako ja. Takže.
Okay. I've been changing things a little in response to questions.
Trochu som poprehazoval tie žalmy v reakcii na tie otázky, ktoré tu včera zaznievali.
So now we're in Psalm 109.
Takže teraz sme pri žalme 109.
And there's nothing in the handout.
A o tomto nemáte nič v tých svojich hárkoch.
I've chosen this because it's one of the strongest psalms.
Tento žalm som vybral preto, lebo je to jeden z takých najostrejších.
In which the psalmist prays for God's judgment on the wicked.
Kde sa žalmista modlí a prosí za súd nad zlými.
Let me pose the problem at the beginning before we read it.
Skôr ako ho budeme čítať, vám predostriem problém.
A pious Slovak man or woman,
zbožný muž alebo žena slovenská,
is saying their prayers.
Sa modlí.
And the prayer goes like this.
A tá modlitba by mohla znieť takto.
Dear God, my heavenly Father,
drahý Bože, môj nebeský Otče,
my manager at work treated me badly this week.
Môj šéf v práci so mnou veľmi zle zaobchádzal tento týždeň.
Please may she die soon.
Prosím, postaraj sa, aby čo najskôr zomrel.
Please may her children be fatherless and motherless.
A postaraj sa, aby jeho deti boli bez otca a mami.
Please may the family go bankrupt.
A postaraj sa o to, aby jeho rodina skrachovala.
And please may nobody be kind to them ever again.
A aby nikto, žiaden človek k ním už nikdy nebol láskavý.
Thank you, Heavenly Father, I know that you love me.
Ďakujem ti, nebeský Otče, ja viem, že ma miluješ.
In Jesus' name, amen.
Mene Ježiša, amen.
Now, you may feel like praying that.
Možno, že máš taký pocit, že by si sa rád takto modlil.
If you've had a bad week at work.
Ak máš za sebou ťažký týždeň.
But we just have a sense that maybe we shouldn't.
Ale zároveň máme taký pocit, že asi by som sa nemal.
And I start with that because that's the problem we're going to have to face.
A začnem s týmto, lebo to je ten problém, ktorý musíme nejak riešiť.
So let's take the first section, the first in my English translation, the first five verses.
Pozrime sa teda na tú prvý odsek tohoto žalmu. V mojom anglickom preklade je to prvých 5 veršov.
And as Jan reads these, they give us a picture of the crisis.
A keď ich Jan prečíta, tak budete vidieť ten obraz tej krízy. Zbormajstrovi Dávidov žal. Boh mojej chvály, nemlč. Lebo sa otvorili proti mne bezodné a lstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti, bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým sa modlím. Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku.
So David is surrounded by people whose character is wicked, verse 2.
David je teda obklopený ľuďmi, ktorí charakter je zlý.
Whose methods are deceitful, verse 2.
Podľa druhého verša ich metódy sú lstivé.
Whose motives are hatred, verse 3.
Ich motívom je nenávisť, verse 3.
They are all around him, verse 3. They surround him.
A podľa tretieho verša títo všetci sú okolo neho, sú je obklopení takými.
They have no valid reason to attack him, verse 3.
Podľa tretieho verša nemajú žiaden dôvod na to, aby sa takto k nemu správali.
He has been their friend, verse 4.
Podľa štvrtého verša bol ich priateľom.
He prays for them.
Modlil sa za nich.
He does them good.
Robil im dobré.
But they repay him with evil.
Ale oni sa mu odplácajú zlým.
And it becomes clear as we go on.
A keď pokračujeme ďalej, tak sa stane zrejmým, jasným,
that what they're doing is to accuse him.
Že oni ho obviňujú.
In Bible language, they are being like Satan.
Podľa biblického jazyka sú ako Satan.
They point the finger at him.
Ukazujú prstom na neho.
You are a murderer.
Ty si vrah.
You are a bad man.
Ty si zlý človek.
That's why you're in trouble.
Preto máš ťažkosti.
That's what they're saying. So it's a crisis.
To hovoria. A to je kríza.
In verses 6 to 20, David prays against the ringleader.
A vo veršoch 6 až 20 sa David modlí proti vodcovi tejto svorky.
As Jan reads verses 6 to 20,
keď Jan bude čítať tieto verše 6 až 20,
we will see that this is the part that causes us difficulties.
Tak uvidíme, že toto je tá časť, ktorá nám spôsobuje ťažkosti.
After he's read it, I want to say some things about it to help us with it.
Potom vám k tomu poviem zo pár vecí. Takže od 6. verša. Ustanov nad ním bezbožníka. Žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným, nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej. Jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú, jeho žena nech ovdovie. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú, nech zo svojich rumoví schodia prosiť. Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má. Nech cudzí ulúpia, čo známa ho získal. Nech mu nikto nezachová priazeň, nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. Nech je vyplienené jeho potomstvo. Nech je ich meno vytreté až už v druhom pokolení. Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi. Hriech jeho matky nech nie je vymazaný. Nech ich má Hospodin stále pred očami, nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, pretože nepamätal na skutky lásky. Prenasledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. Rád vyslovoval kliatbu, nech dopadne na ňo. Nedožičil požehnanie, nech sa vzdiali od neho. Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zle hovoria proti mne.
We feel uneasy.
Máme pritom nepríjemný pocit.
I want to give you 5 reasons why I think it's important that we learn to pray this.
Ale dám vám 5 dôvodov, pre ktoré si myslím, že sa potrebujeme učiť modliť toto.
A common solution is to say that these parts of the Psalms are sub-Christian.
Také bežné riešenie je to, že tieto verše sú menej ako kresťanské, nie kresťanské.
So for example C.S. Lewis, who is a wonderful writer.
Takže napríklad C.S. Lewis, ktorý je skvelý spisovateľ,
in his rather mixed book on the Psalms,
v tej svojej veľmi takej zmiešanej rôznorodej knižke o žalmoch,
which I can't wholeheartedly recommend,
ktorú vám nemôžem celého srdca odporučiť.
He says these parts of the Psalms are sub-Christian.
Hovorí, že tieto časti žalmov sú podkresťanské, menej ako kresťanské.
Here are 5 reasons why I think it's important that we take it seriously.
Ale toto je 5 dôvodov, pre ktoré si myslím, že ich musíme brať vážne.
They are of different weight.
Tieto dôvody majú rôznu váhu.
The first is this, that the problem is much wider than one or two psalms.
Ten prvý problém je to, že ten problém je oveľa širší ako len týchto niekoľko žalmov.
There are some very strong ones and this is one of the strongest.
Sú aj iné veľmi také ostré a toto je jeden z najostrejších.
But again and again in a psalm,
ale znova a znova v žalmoch,
you find the psalmist suddenly praying that God will judge the wicked.
Odrazu čítate v žalmoch, ako sa žalmista modlí za to, aby Boh súdil hriech zlých.
And it's not just in the Psalms, in Jeremiah 18.
A to nie je iba v žalmoch, ale napríklad aj u Jeremiáša 18.
At the end of that chapter, Jeremiah does something very similar.
Na konci tejto 18. kapitoly robí Jeremiáš niečo veľmi podobné.
Very strong.
Veľmi silné.
So it's a wider problem.
Takže to je širší problém.
That's the first reason. The second
is... Toto je prvý dôvod, a ten druhý...
The second is that if we pick and choose which bits of the Psalms we're going to pray,
že ak si budeme vyberať, že ktoré časti žalmov sa budeme modliť,
we've moved the authority away from the scriptures and to us who choose.
Tak sme presunuli autoritu z písma k nám, ktorí si to vyberáme.
And that's very dangerous.
A to je veľmi nebezpečné.
My third reason is a different kind of reason.
Môj tretí dôvod je celkom iného druhu.
And that is that in Christian history,
a to je to, že v kresťanských dejinách
there's a long history of all the psalms being used in worship.
Sú to dlhé dejiny o tom, že všetky, celá kniha žalmov sa používala.
My fourth reason is that we cannot do the Old Testament bad, New Testament good thing.
Štvrtý dôvod je ten, že nemôžeme to tak postaviť, že stará zmluva je zlá, nová zmluva je dobrá.
So it's very common in my country for people who don't know their Bibles very well.
Toto je veľmi bežné v našej mojej krajine, kde ľudia mnohí nepoznajú dobre Bibliu.
To say, of course, that's Old Testament.
No, hovoria, no, samozrejme, to je stará zmluva.
So it's not surprising it's bad.
A ani nie je div, že je to zlé.
Isn't it good we've got the New Testament?
Nie je to skvelé, keď už prídeme do novej zmluvy.
In one of the episodes of the American drama The West Wing.
Jedna tá epizóda americkej dráme West Wing, Západné krídlo.
The president is talking about something.
Prezident hovorí o niečom.
He's very liberal.
Je veľmi liberálny.
And he says, I'm a New Testament man myself.
A hovorí, ja sám som novozmluvný človek.
That's what Marcion said.
To je to, čo Markion hovoril.
And the Old Testament contains the exhortation to love your enemies, and if they're hungry, feed them.
Stará zmluva totiž už hovorí, že miluj svojich nepriateľov, ak sú hladní, tak ich nakrm.
So Paul quotes this in Romans 12, but it comes from Proverbs 25.
Pavol toto cituje v Rímanom, ale to je citát z prísloví.
So when Paul wants to find authority for saying if your enemy is hungry, feed him.
Takže keď Pavol chce nájsť autoritu na to, že hovorí, že ak je tvoj nepriateľ hladný, tak ho nakrm.
He goes to the Old Testament.
Tak ide do starej zmluvy.
And furthermore, when Paul says at the end of 1 Corinthians,
a navyše, keď Pavol hovorí na konci prvého listu Korinťanom,
and in Galatians chapter 1,
a Galatianom 1,
he says if somebody doesn't love the Lord Jesus,
ak niekto nemiluje Pána Ježiša,
or someone preaches a different gospel,
alebo ak niekto káže iné evanjelium,
let him be accursed.
Nech je prekliatý.
Anathema.
Anathema.
Which is praying for God to bring them under a curse.
Čo je modlitba k Bohu, aby ho priniesol kliatbu na ne.
And that's in the good New Testament.
A to je v tom dobrom novom zákone.
So that's my fourth reason. Here's the fifth.
A toto je môj čtvrtý dôvod a piatý.
My fifth reason is that in this particular psalm,
a to je to, že konkrétne tento žalm,
one of the a verse from the bad bit,
jeden z tých veršov z tejto akože zlého odseku,
the New Testament explicitly tells us is inspired by the Holy Spirit,
je citovaný v Novej zmluve a explicitne je tam napísané, že bolo to inšpirované Svätým Duchom.
So verse 8, may another take his place of leadership.
Takže verš 8, jeho úrad nech prevezme iný.
In Acts chapter 1, Peter tells us that was inspired by the Holy Spirit and fulfilled in Judas Iscariot.
V skutkoch 1.20 Peter hovorí, že toto bolo inšpirované Svätým Duchom a naplnilo sa to u Judáša.
So my friends, I think we have to face these parts of the Psalms.
Takže priatelia, my sa musíme postaviť čelom týmto žalmom tiež.
And I want to try to help us with it.
A chcel by som vám sa skúsiť vám s tým pomôcť.
I want to us to notice six features of this prayer.
Chcel by som, aby sme si všimli šesť znakov tejto modlitby.
And the first is that it is a prayer.
To prvé je, že to je modlitba.
So in verses 6, 7, 8,
takže o veršoch 6, 7 a 8
David says, appoint someone evil to oppose my enemy. Let an accuser stand at his right hand.
Hovorí, že David, že ustanov nad ním bezbožníka, nad tým zlým.
David is not going to take revenge himself.
Takže David neberie do vlastných rúk pomstu.
As he wonderfully showed with King Saul,
to, čo aj nádherne preukázal voči kráľovi Saulovi.
When more than once he had the opportunity,
keď neraz mal príležitosť k tomu.
And he said, no, I'm not going to do it.
A povedal, nie, ja sa ho nedotknem.
So he prays for God.
Takže sa modlí k Bohu.
And therefore it's not in the proper sense an imprecation, a cursing.
Takže toto nie je v tom pravom zmysle preklínanie.
He doesn't say, I place a curse on you.
Teda Dávid nehovorí, že ja kladiem kliatbu na teba.
He prays to God.
On prosí Boha,
that God will act.
Aby Boh konal.
And that is completely different.
A to je celkom iné.
So that's the first thing.
To je tá prvá vec.
The second thing I want us to notice is from verse 8.
Druhú vec si všimnime, a tá je v 8. verši.
And that is the words, his place of leadership.
A to je ten jeho úrad, ten jeho vodcovský úrad.
And my point is this.
Ide mi o toto.
That what's happened is not a personal wrong.
To, čo sa tu odohrávalo, to nie je nejaké osobné ublíženie.
It is something more like high treason.
Toto je skôr niečo ako velezrada.
So if my friend Jan does something horrid to me.
Takže ak môj priateľ Jan mi urobí niečo strašné,
it matters to me,
tak na tom záleží mne.
But it doesn't matter to other people much.
Ale príliš na tom nezáleží pre ostatných.
Nothing much depends on it.
Nie veľa od toho závisí.
It's a personal thing.
To je osobná záležitosť.
But when the king,
ale keď kráľ,
has someone in leadership,
má niekoho vo vedení,
who turns against the king,
ktorý sa vzoprie kráľovi,
then that person threatens the government.
Tak ten človek ohrozuje vládu.
It is treason.
To je zrada.
So in my country, Kim Philby,
takže v našej krajine Kim Philby
was head of British counterintelligence. He was a spy.
Ktorý je šéfom kontrašpionáže.
And for 20 years he spied for the Soviet Union.
Ale on 20 rokov robil špiona pre Sovietsky zväz.
And that was very serious.
To bolo veľmi vážne.
Countless loyal people went to their deaths because of him.
Množstvo lojálnych ľudí zomrelo kvôli tomuto.
His treason was threatening the safety of the state.
jeho zrada ohrozovala bezpečnosť celého štátu.
And what we've got here is something more like that.
To, čo máme tu, je niečo podobné.
It's really serious against the king.
To je veľmi vážne proti kráľovi.
The third thing I want to say concerns the family, verses 9 to 15.
To tretie, čo chcem povedať, tu sa týka jeho rodiny, 9 až 15.
This is the bit we find really difficult.
Toto je tá časť, ktorá je pre nás naozaj veľmi ťažká.
So you may say, well, I can see the man was bad. He has it coming to him. He's in trouble.
Vieme si to ešte predstaviť, že áno, tak vidím, že ten človek, ten muž bol naozaj zlý, tak nech príde na ňo to zlo.
But what about his wife and children?
No a čo jeho žena a deti?
And we're very sentimental about children.
A my sme najmä sentimentálni voči deťom.
Poor little innocent children, we say.
A veď hovoríme, že no tak tie úbohé nevinné detičky.
Unless we're parents. Unless we are parents.
Ak len to nie sme rodičia.
In which case we don't say innocent children.
V tomto prípade rodičia nehovoria na svoje deti, že sú nevinné deti.
Now, the point I want to make is this, and I want us to take this away and think about it.
Tu ide o toto a o tom rozmýšľajme.
And it's to do with corporate solidarity.
Tu máme dočinenia o tej spoločnej solidarite.
And it is that my default,
a to je to, že moja porušenosť,
character and action,
môj charakter a moje činy,
will follow that of my family.
Nasledujú moju rodinu.
Or my people.
Alebo aj môj ľud.
Or my culture.
Alebo moju kultúru.
So you get this with the Moabites.
No to máme napríklad v písme u Moabcov.
Or the Amalekites.
Alebo Amalekov.
Or the Edomites.
Alebo Edomcov.
Or the sons of Haman in the book of Esther.
Alebo synoch Hamana v knihe Ester.
And in all these cases you have a corporate solidarity.
V každom tomto prípade máme tú spoločnú solidaritu,
which is hostile to God and his king,
ktorá je nepriateľská voči Bohu a jeho kráľovi.
And so if the hostility is to be removed,
a tak ak to nepriateľstvo má byť odstránené,
it's not enough for one person to be removed.
Tak to nestačí, aby ten jeden človek bol odstránený.
You need to remove the whole family.
Musíte odstrániť celú rodinu.
It's a little bit like the Ebola virus.
To je niečo ako vírus Eboli.
It catches.
Lebo to zasahuje a nakazí.
You need to remove anyone who's got it.
Musíte odstrániť každého, kto ten vírus dostal.
And when the Bible speaks of these corporate solidarities,
a keď Biblia hovorí o tejto spoločnej solidarite,
we know from other parts of the Bible that there can be exceptions.
Tak vieme z iných častí Biblie, že môžu byť výnimky.
One of the most beautiful is Ruth.
Jedna z tých najkrajších je Ruth.
The Moabite.
Moabenka.
Everything about her family, her people, her culture,
všetko o jej ľudia, jej kultúre,
was hostile to the people of God.
Bolo nepriateľské voči Božiemu ľudu.
But she dissociated herself. She came away from that solidarity.
Ale ona odstúpila a vzdala sa tejto solidarity.
And she joined the people of God.
A pripojila sa k Božiemu ľudu.
So when we read David's prayer,
takže keď tu čítame Dávidovú prosbu, modlitbu,
that this traitor's family be judged,
aby bola celá rodina tohoto zradcu súdená,
the natural assumption is that his family will share his character.
Tak ten predpoklad je v tom, že preto, lebo jeho rodina zdieľa jeho charakter.
And the Bible recognizes the possibility that there may be wonderful exceptions.
A Biblia chápe, že môžu existovať aj krásne výnimky.
There may be descendants of Judas Iscariot who are Christian.
Môžu existovať potomkovia Judáša Iškariotského, ktorí sú kresťania.
So I hope that may help a little bit in reading that difficult part of the psalm.
Takže dúfam, že toto nám trošku môže pomôcť čítať takéto ťažké časti žalmu.
The fourth observation I want to make is from verses 16 to 19.
Štvrté pozorovanie, ktoré by som chcel urobiť, je z veršov 16 až 19.
And in these verses we see the appropriateness of what David prays.
A v týchto veršoch vidíme opodstatnenosť toho, za čo sa Dávid modlí.
Says that there's a description of this man.
Lebo tu je popis tohoto človeka.
For example, verse 17, he loved to curse.
Napríklad podľa 17. žalmu, on rád vyslovoval kliatbu.
He didn't bless.
On nežehnal.
And so David prays that cursing will come to him.
A preto sa Dávid modlí, aby kliatba dopadla na neho.
And blessing will not come to him.
A nie požehnanie.
And verse 18.
A 18. verš.
He wore cursing like his clothing.
Jeho nosil teda tie kliatby ako odev.
And it became part of him, his body, his bones.
Stalo sa toto preklínanie jeho súčasťou, jeho tela.
So he wasn't a basically good person who occasionally said a bad thing.
Takže toto nebol v podstate dobrý človek, len ktorý občas povedal niečo zlé.
His whole character had been shaped by this.
Celý jeho charakter bol týmto sformovaný.
And what David prays is that there will be appropriate judgment.
A preto sa Dávid modlí, aby nastal správny súd.
The fifth thing I want to say comes from verse 20.
Piatá vec, ktorú by som chcel povedať, je z 20. verša.
He describes it as the Lord's payment.
A opisuje to on ako odplata od Hospodina.
In Genesis 12.
V Genesis 12.
God promises that those who bless Abraham will be blessed.
Pán Boh sľubuje, že tí, ktorí žehnajú Abrahama, budú požehnaní.
And those who curse Abraham will be cursed.
A tí, ktorí preklínajú Abrahama, budú prekliatí.
That is the revealed will of God.
Toto je už zjavená Božia vôľa.
And David is praying that God will do what God has promised to do.
A Dávid sa tu modlí, aby Pán Boh urobil to, čo Boh sľúbil, že urobí.
The sixth thing I want to say is from verse 21.
Šiesta verš, ktorú chcem pripomenúť, je z 21. verša.
Where David begins to pray for himself.
Kde sa Dávid začína modliť za seba.
And you see those words, help me for your name's sake.
A modlí sa, vytrhni ma pre česť svojho mena.
His motives are the glory of God.
Jeho motívom je Božia sláva.
So the question we ask is, who is so important?
Takže otázka, ktorú si kladieme, je, kto je tak dôležitý?
That betrayal of him threatens the government.
Že zradiť tohoto vlastne zrádza celú vládu.
Who is so righteous?
Kto je tak spravodlivý?
That betrayal of him is completely unjustified.
Že jeho zrada, teda zradiť jeho, je totálne neospravedlniteľné.
Who is so trusting that he prays rather than trying to get his own back?
Kto je tak dôverujúci, že sa modlí radšej, ako keby udrel späť?
And who is so pure in his motives?
A kto je tak čistý vo svojich motívoch?
That the one thing he wants is the honor of God's name.
To jediné, čo chce, je sláva alebo česť Božieho mena.
And the answer is not you or me.
A odpoveď je, že to nie ste vy alebo ja.
I may want God to punish somebody.
Možno ja by som chcel, aby Boh niekoho potrestal.
But if it's a personal thing, my motives will be all mixed up.
Ale ak to je nejaká osobná záležitosť, tak moje motívy budú veľmi pomiešané.
Only the King, only the Lord Jesus,
len kráľ, len Pán Ježiš,
can lead the praying of this prayer.
Môže viesť takúto modlitbu.
But he can.
Ale on môže.
And the point I want to make is that when God judges the wicked,
chcem povedať, že keď Boh súdi zlého,
it is a good thing.
Tak to je dobré, to je dobrá vec.
When those who are beheading Christians in the Islamic State,
keď tí, ktorí stínajú kresťanov v islamskom štáte,
it will be very wonderful if they come to faith in Christ.
Bolo by to naozaj veľmi nádherné, keby prišli k viere v Krista.
But if they do not repent,
ale ak nebudú činiť pokánie,
it will be good for God to act in judgment on them.
Bolo by to dobré, keby Boh konal súd nad nimi.
Our brothers in Nigeria, where they have a presidential election today.
Naši bratia v Nigérii, kde dnes majú prezidentské voľby.
One of our Cornhill students met a Boko Haram man.
Jeden z našich študentov z Cornhillu stretol človeka, teda muža z Boko Haram.
And this man had been gloriously converted to Christ.
A tento človek z Boko Haram bol nádherne obrátený k Ježišovi Kristovi.
Through the courageous testimony of a Christian girl.
Skrze odvážne svedectvo kresťanského dievčaťa.
How wonderful.
Aké úžasné.
But if they do not repent,
ale ak nebudú konať pokánie,
it will be good when God judges them.
Tak to bude dobré, keď ich Boh bude súdiť.
Near the end of the book of Revelation,
nedaleko konca knihy Zjavenia,
when Babylon, all hostility to God is destroyed.
Keď Babylon a všetko to nepriateľstvo je zničené,
the people of God cheer.
Boží ľud je nadšený.
This is a good thing.
To je dobrá vec.
Now, friends, part of my problem,
priatelia, časť môjho problému,
is that I'm so soft.
Je to, že ja som príliš mäkký.
I've always had it so easy as a Christian.
Pretože to som mal vždy také ľahké ako kresťan.
Some of you who have stood courageously in the communist years for Christ.
Niektorí z vás, ktorí ste sa postavili odvážne počas komunistických rokov za Krista.
You know what it is like really to be persecuted.
Tak viete, čo to je byť skutočne reálne prenasledovaný.
And those who are really persecuted can understand how to pray this more.
A tí, ktorí sú naozaj prenasledovaní, tí vedia, rozumejú, ako sa modliť takéto.
And I want to encourage us to join in the praying of this.
A ja by som vás chcel povzbudiť, aby sme sa pripojili
with the Lord Jesus leading,
ale s Pánom Ježišom, ktorý nás pritom vedie.
Rejoicing when men and women repent.
Tešiť sa, keď sa muži a ženy konajú pokánie.
But also rejoicing that the day will come.
Ale aj sa tešiť tomu, že príde deň.
When God will act in judgment.
Keď Boh bude súdiť.
On those who do not repent.
Tých, ktorí nekonajú pokánie.
Whenever in the Lord's Prayer we pray, your kingdom come.
Vždy, keď sa modlíme modlitbu Pánovu, nech príde Tvoje kráľovstvo.
Part of what we're praying is this.
Súčasť toho je aj toto.
So I want to encourage us that we don't miss these bits out.
Takže vás chcem povzbudiť, aby sme takéto miesta nevynechávali.
But humbly and led by Jesus.
Ale pokorne a vedení Ježišom.
We do learn to pray them.
Aby sme sa učili ich modliť.
I don't think I've persuaded you.
Nemyslím si, že som vás presvedčil.
I hope I'm not naive.
Dúfam, že nie som naivný.
But I hope I've given food for thought.
Ale dúfam aspoň, že som vám dal pokrm na rozmýšľanie.
And that you will take these things away and think further about them.
A že tieto veci si zoberiete zo sebou a že budete o nich premýšľať.
So friends, I want in our last 10 or 15 minutes.
A tak, priatelia, ja by som rád tých posledných 10 či 15 minút
to make some brief remarks about Psalm 74.
Urobiť niekoľko krátkych poznámok ku 74. žalmu.
They will be quite brief.
Budú dosť stručné.
I'm not going to expound the whole psalm.
Nejdem vykladať celý žalm.
And there is some overlap with the exposition earlier of Psalm 89.
Lebo je tu trochu aj prekrývanie s tým našim výkladom 89. žalmu.
Here's why I've chosen this psalm.
Ale dôvod, prečo som si zvolil tento žalm, je...
It is a psalm in which we lament a ruined church.
Lebo toto je žalm, ktorom nariekame nad rozpadnutou, zruinovanou cirkvou.
I hope you will not take offense if I tell you that your churches are in ruins.
Dúfam, že mi to nebudete zazlievať, ak vám poviem, že vaša cirkev je v ruinách.
The churches in my country are in ruins.
Cirkev v mojej krajine je zruinovaná.
I'm not speaking of the buildings.
A ja pritom nehovorím o budovách.
I'm speaking of the state of the people.
Ale hovorím o stave ľudí.
In my country there are a few Christian believers.
V našej krajine je niekoľko málo kresťanských veriacich.
And millions upon millions who care nothing for the Savior.
A milióny a milióny, ktorí sa vôbec nestarajú o Spasiteľa.
Most of the churches are growing older and smaller.
Väčšina zborov a cirkví sú stále staršie a menšie.
A few are growing, but not many.
Niektoré rastú, ale nie je ich veľa.
And I wonder if the same may be true for you.
A neviem, či niečo podobné nie je pravdou aj o vás.
Psalm 74 is in book 3.
74. žalm sa nachádza v tretej knihe žalmov.
And as I think I may have said last night.
A možno som včera večer už povedal,
book 3 smells of exile.
Že tretia kniha žalmov zaváňa vyhnanstvom.
It begins with Psalm 73.
Začína 73. žalmom.
Lamenting that the wicked seem to be doing really well.
Ktorý narieka nad tým, že zdá sa, ako keby tým zlým sa darilo.
It ends with Psalm 89 that we had earlier.
A končí 89. žalmom, ktorý sme už mali.
Lamenting that the covenant with David looks broken.
Nárekom nad tým, že tá zmluva s Dávidom vyzerá byť porušená, rozpadnutá.
And in between we have psalms like Psalm 74.
A medzi týmito máme iné žalmy, ako napríklad 74.
And in the first 11 verses 1 to 11.
A v prvých 11 veršoch
the psalmist laments very deeply.
Žalmista veľmi hlboko narieka.
He seems to have been an eyewitness.
Lebo sa zdá, ako keby bol očitým svedkom
of that terrible day.
Toho hrozného dňa,
when the Babylonians trashed.
Keď babylonská armáda rozdupala
the temple in Jerusalem.
Chrám a Jeruzalém.
And you feel the pain.
A cítite tú bolesť.
So verse 4, your foes roared.
Verš 4, tvoji protivníci revali.
Like drunken vandals.
Ako ožratí vandali.
They came in and they were swearing and cursing.
Oni prišli a preklínali a nadávali.
They stormed into the Holy of Holies.
Vrútili sa do svätyne svätých.
They were putting graffiti over the walls.
Opísali graffiti na steny chrámu.
Burning, urinating. It's disgusting.
Vypálili a očúrali. Hrozné.
And you read those verses and you feel the sense of horror.
A keď čítate tieto verše, tak cítite ten horor.
And the horror is that this is the place where men and women can meet with God.
Tá hrôza je z toho, že toto je bolo miesto, kde sa ľudia stretávali s Bohom.
And as we read the psalm, we're meant to feel the misery.
A keď čítame tento žalm, tak ten je preto tak, že aby sme cítili tú hrôzu.
And then we take it forwards.
A potom ideme ďalej.
This was the place where God could be met on earth.
Toto je to miesto, kde sa dalo stretnúť Boha na zemi.
And so we go forwards to the day when a man walked on earth who was the tabernacle, the temple.
A potom ideme ďalej, keď chodil po tejto zemi človek, ktorý bol týmto svätyňou, ktorý bol chrámom.
He was the place where you could meet with God on earth.
On bol tým človekom, tou osobou, kde ste mohli stretnúť Boha na zemi.
And speaking of his own body, he said, destroy this temple.
A keď hovoril o svojom chrám, o svojom tele, tak hovorí, že zničte, zbúrajte tento chrám.
And as we remember this coming Friday, we watch them do that.
A keď toto budeme si pripomínať na budúci piatok a dívame sa na to, ako to robili.
We watch them mock and spit.
A dívame sa na tých, ktorí sa mu posmievali a opľúvali ho.
We watch them beat him.
A dívame sa na ňo, ako ho bijú.
We watch them strip him and crucify him.
A strhnú z neho šaty a ukrižujú ho.
And we watch this place of beauty.
A dívame sa na neho, na toto miesto krásy.
Where God walks on earth.
Boha, ktorý kráčal po zemi.
And we see it vandalized and
trashed. A vidíme ho zničeného, dolámaného, pribitého.
And then we move it forward to the Church of Christ.
A potom ideme ďalej ku cirkvi Kristovej.
Saul, why do you persecute me? Says the risen Jesus.
Tento skriesený Ježiš hovorí, volá na Saula: Saul, prečo ma prenasleduješ?
And when the Church of Christ is small and broken,
a keď Kristova cirkev je maličká a polámaná,
and despised and struggling,
a znevažovaná a trápiaca sa,
it is the same kind of thing happening.
Tak to je táto istá vec, čo sa deje.
And when we feel the outrage that this psalmist felt,
a keď pociťujeme to rozhorčenie, ktoré cítil aj žalmista,
and the grief and the horror,
a smútok a bolesť,
we are to feel the same horror and grief.
Tak by sme mali cítiť rovnaký horor a žiaľ
at the state of Christ's church.
Nad stavom Kristovej cirkvi.
The problem is we get used to it.
Problém je to, že my sme si na to zvykli.
We have a gathering like this and we feel quite cheerful.
Máme takéto stretnutie, ako je toto, a celkom je nám fajn.
We are among brothers and sisters.
Veď sme medzi bratmi a sestrami.
We sing, we smile.
Spievame a usmievame sa.
And we need to grieve at the world outside.
Ale musíme žialiť nad svetom vonku.
That cares nothing for the Savior.
Ktorý sa nestará o spasiteľa.
But in verses 12 to 17,
ale vo veršoch 12 až 17,
the tone changes dramatically.
Sa ten celkový tón dramaticky mení.
We had something very similar this morning in Psalm 89.
Niečo podobné sme mali dnes ráno v 89. žalme.
And I don't have the time now to open it all up.
A teraz nemám čas, aby som toto všetko roztvoril.
But you'll see in verse 14 there is Leviathan.
Ale v 14. verši vidíte, že je tam Leviatán.
And Leviathan, like Rahab, is a storybook monster.
A ten Leviatán, podobne ako ako drak.
And he speaks of monstrous forces of evil, Satan and all his armies.
To je drakonická sila a moc, ktorá orientuje proti Bohu a jeho
threatening ľudu. God's ordered world with disorder and chaos.
Ohrozuje celý ten usporiadaný svet chaosom.
And the psalmist is rejoicing that in creation,
žalmista sa teší z toho, že pri stvorení
God created an ordered world,
že Boh stvoril usporiadaný svet,
in which there is a coastline and the sea has limits,
kde je aj pobrežie, to znamená, že more má svoje hranice.
There are safe places to be.
že existujú bezpečné miesta, na ktorých môžeme byť.
And he rejoices that in the Exodus from Egypt God did the same thing.
A teší sa z toho, že pri východe z Egypta Boh urobil to isté.
And took them through the chaos of the sea.
A previedol ich cez ten chaos mora.
But the verse that really thrills me.
A ten verš, ktorý ma naozaj nadchýna,
is verse 16, the day is yours and yours also the night.
Je 16. verš. Tvoj je deň, tvoja je i noc.
When I was studying this, I couldn't work out what the day and the night had to do with it.
Keď som toto študoval, tak som nevedel prísť na to, že čo má spoločné s týmto deň a noc.
It feels a slightly random comment.
Vyzerá to byť ako nejaká taká náhodná, nesúvisiaca poznámka.
But it isn't.
Ale nie je.
Day and night is Genesis 1 language.
Deň a noc je jazyk Genesis 1.
And it's language of boundaries and order.
A to je jazyk hraníc a poriadku.
Every time the sun rises,
vždy, keď vyjde slnko,
it is evidence,
to je dôkaz,
that evil has not destroyed God's creation.
Že zlo nezničilo Božie stvorenie.
On the Friday when Jesus died,
v ten piatok, keď Ježiš zomrel,
we saw,
videli sme
God's presence on earth,
Božiu prítomnosť na zemi, ako je narušená.
And when the sun rose on the Saturday morning,
ale keď vyšlo slnko v sobotu ráno,
it was evidence for those with eyes to see,
tak už to bol dôkaz pre tých, ktorí majú oči na to, aby videli,
that the killing of Jesus was not the destruction of God's order.
Že usmrtenie Ježiša nebolo zničením Božieho poriadku.
Sunrise on the Saturday morning,
východ slnka v sobotu ráno,
was a foreshadowing of resurrection on Sunday morning.
Bolo predznamenaním vzkriesenia v nedeľu ráno.
And so the psalmist in this section is rejoicing.
Takže žalmista v tejto časti sa teší,
that God the creator will win.
Že Boh stvoriteľ zvíťazí.
And that ultimately he will recreate this broken world.
A že nakoniec znovu stvorí tento porušený svet.
In a new heavens and new earth in which righteousness dwells.
Do nového neba a novej zeme, kde spravodlivosť prebýva.
And in which Jesus is king.
A v ktorom Ježiš je kráľom.
And the rest of the psalm is turning back to prayer.
A zvyšok toho žalmu sa znova obracia k modlitbe.
Verse 18, remember. Verse 20, have regard. Verse 21, don't let. Verse 22, rise up.
Verš 18, rozpomeň sa. 20, hľaď na zmluvu. Vstaň, Bože, nezabudni.
My brothers and sisters, I want to encourage you.
Bratia a sestry, ja by som vás chcel povzbudiť.
This Old Testament believer,
tento starozmluvný veriaci,
was grieved to see the temple destroyed.
Bol hlboko zranený, keď videl takto zničený Boží chrám.
He trusted that God the Creator would win.
Dôveroval, že Boh stvoriteľ zvíťazí.
And God the Redeemer would win.
A Boh vykupiteľ zvíťazí.
And so he prays.
A preto sa modlí.
When we see the Lord Jesus destroyed on the cross,
keď vidíme Pána Ježiša zabitého na kríži,
had we been there as disciples, we would have grieved.
Keby sme my boli tam ako jeho učeníci, boli by sme zarmútení.
When we see him raised from the dead on Easter morning,
a keď ho vidíme vstať z hrobu veľkonočné ráno,
it is the proof that God will win.
Tak to je dôkazom toho, že Boh zvíťazí.
Friends, when you look honestly at the state of your churches,
keď vy sa poctivo pozriete na stav vašich cirkví
in Slovakia,
na Slovensku,
when I look honestly at the state of our churches in Britain,
keď sa ja pozriem poctivo na stav cirkví v Británii,
you and I should weep.
Tak vy a ja musíme plakať.
We should lament.
nariekať by sme mali.
It is a disgrace.
Lebo to je nehorázne.
It's a disgrace to the honor of God.
To je zneúctenie Božej cti.
That all around us are hundreds and thousands and millions.
Že všade naokolo nás sú tisíce a milióny.
Who are living in God's good world.
Ktorí žijú v dobrom Božom svete.
As if there were no God.
Ako keby žiadneho Boha nebolo.
We should grieve.
Mali by sme žialiť nad tým.
But we should not despair.
Ale nie zúfať si.
The one who defeated Leviathan.
Lebo ten, ktorý porazil Leviatána.
There are monstrous forces, monsters.
Sú naozaj hrozné, drakonické sily.
Forces of evil.
Sily zla.
And they are terrible.
A tie sú hrozné.
But God is stronger.
Ale Boh je silnejší.
And in the resurrection of Jesus, he proved that.
A vzkriesením Ježiša to dokázal.
And I want to encourage you as I encourage myself.
A tak chcem pozbudzovať vás, ako aj pozbudzujem seba.
That as we grieve,
že keď nariekame,
and as we pray,
a keď sa modlíme,
and as we labor with the gospel of Jesus,
a pracujeme v evanjeliu Ježiša,
the day will come,
príde deň,
when all will see that we are on the winning side.
Keď všetci uvidia, že sme na strane víťaza.
And on that resurrection morning we shall see.
A v to ráno vzkriesenia uvidíme.
That God wins.
Že Boh zvíťazí.
That Jesus is king.
Že Ježiš je kráľ.
Friends, I would hate you to go away from a conference like this discouraged.
Lebo veľmi by som nechcel, aby ste odchádzali z takejto konferencie, ako je táto, nejaký sklamaný.
I would love you to go away with a new spring in your step.
Rád by som bol, keby ste odchádzali s takým novým jarom.
And a fresh confidence in the power of God.
A s novou dôverou v Božiu moc.
And the gospel of the Lord Jesus.
A v evanjelium Ježiša Krista.
May God bless us.
Nech nás v tom Pán Boh požehná.